Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздың эфирінде бүгінгі модераторлар мен Саида Бабынғожа.
Және Талғат Есенбек, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстанда оппозициялық партияның өкілі ауыр соққыға жығылып ауруханаға түсті.
Белгілі адам құқық қорғаушы Евгений Жовтис жаяу жүргіншінің қазасына өзінің кінәлі еместігін айтты.
Алматы әкімшілігі заңсыз басып алынған жерлерді тіркей бастады. Бірқатар сарапшылар болса, бұл шаңырақтағы қақтығыстың нәтижесі дейді.
Көпбалалы аналардың құқығын қорғаушы алаяқтықпен айналысқан деген күдікпен сотталып жатыр. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Саида Бабанқожа таныстырып өтпек.
Тараз қаласында Азат демократиялық партиясы Жамбыл облыстық филиалының төрағасы Якопжан Жүнісбеков соққыға жығылды. Азат партиясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, сенбі күні басынан аяғына дейін қара киінген белгісіз адамдар партия өкілінің басынан темір затпен ұрған. Сол күні көп мөлшерде қанын жоғалтып, миы шайқалған Жүнісбековке операция жасалды. Адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис Алматы Король тас жолында Toyota автокөлігімен келе жатып, жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Қанат Молдыбаев есімді жаяу жүргінші сол жерде қаза тапқан. Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті жол оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғады. Алайда Евгений Жовтис болса, жол оқиғасына өзін кінәлі деп есептемейтіндігін айтып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Иракқа барды. АҚШ ресмилерінің айтуынша Роберт Гейтс Ирактың шиит, сунит және күрт қауымдастықтарын 2011 жылға дейін өзара саяси айырмашылықтарын шешуге шақырмақшы. Екі жылдан кейін АҚШ күштері Ирактан шығарылады деп күтілуде. Гейтс премьер-министрі Нури Аль-Малекимен және қорғаныс министрі Андел Қадер Жасиммен кездеседі деп жоспарланған. Екі күндік сапары барысында ол сондай-ақ Ирак күрттерінің автономиялық аймағына барады. Мьянма полициясының жетекшісі Аун Сан Су Кьюға қатысты сот шешімі жұма күні жарияланады деп күтілуде. Үй қамауының шарттарын бұзу деп айыпталып отырған бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Ұлттық демократиялық лигасының жетекшісі Су Кью Янгонда 13 жыл бойы үй қамауында отыр. Бақылаушылардың айтуынша Мьянма әскери билігі алдағы жылы өтетін сайлаулардың алдында Су Кьюді абақтыда ұстауды көздеуде. АҚШ президенті Барак Обаманың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен келіссөз өткізді. Израиль үкіметінің баспасөз хатшысының хабарлауынша Нетаньяху Джордж Митчеллмен жеке кездескен. Келіссөздерде негізінен басып алынған Палестина жеріндегі Израиль қоныстары мәселесі талқылануға тиіс болатын. Бұдан бұрын Вашингтон Израильден қоныстарын кеңейтуді тоқтатуын талап еткен, бірақ Нетаньяху бұл талапты орындаудан бас тартқан еді. Осыдан кейін екі одақтас елдің қарым-қатынастары шиеленісе түскен еді. Сейсенбі күнгі келіссөздерден кейін Митчелл мен Нетаньяху алға басушылық жасағандарын мәлімдеді, бірақ нақты қандай мәселе туралы әңгімелескендерін айтпады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан 8 қауіпсіздік күзетшісі қаза тапты. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша бұл күзетшілер Ауған қауіпсіздік компаниясында жұмыс істеген. Олардың көлігіне Хелмонд өлкесінің Гирешка ауданында шабуыл жасалған 4 күзетші жарақат алды деп хабарланып отыр. Осыдан бір күн бұрын Британия Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы ірі операцияның аяқталғандығын жариялаған еді. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстардан 2 ағылшын сарбазы қаза болған. Сонымен шілде айында бұл елде қаза тапқан Британия жауынгерлерінің саны 22-ге жетті. Ал Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымының жоғары лауазымды өкілі Кей Эйт Талибан бүлікшілері алдағы айда өтетін маңызды президент сайлауына кедергі жасауы мүмкін деп алаңдап отыр. Ауғанстандағы халықаралық көмек миссиясын басқаратын Эйт елдегі қауіпті жағдайға байланысты көптеген ауғандықтар тамыздың 20-сындағы сайлауда дауыс беруге келмеуі мүмкін деп мәлімдеді. Сейсенбі күні президенттік үміткер Абдулла Абдулланың сайлау алды науқаны бойынша жетекшісі қарулы адамдардың шабуылынан жарақат алып, оның жүргізушісі қаза тапты. Сонымен қатар соңғы кездері Талибан бүлікшілері елдің қауіпсіздік және үкімет қызметкерлеріне шабуылдарын күшейтіп отыр. АКШ Қорғаныс министрі Роберт Гейтс, егер Техран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты Вашингтонның диалог өткізу ұсынысына жауап қайтара алмаса, қатаң санкцияларға тап болады деп ескертті. Гейтстің мәлімдеуінше, егер бұл үдеріс сәтсіз болса, АКШ Иранға қарсы қосымша шектеулерді енгізуге дайындалады. Мұндай жағдайда Вашингтон халықаралық қауымдастықтан Техранға байланысты қатаң ұстанымда болуын талап етеді, деді Гейтс. Бұдан бұрын Біріккен Ұлттар ұйымы Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатудан бас тартуына байланысты оған қарсы бір қатар санкцияларды әзірлеген болатын. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон тамыз айында Африкаға сапарын басайды. Ол Кения, Оңтүстік Африка, Ангола, Конго, Нигерия, Либерия және Кабо-Верде республикаларына барады. Мемлекеттік департаментінің хабарлауынша Клинтон алдымен Найробидегі экономикалық форумға қатысады. Түркия және Ирак және АКШ ресмилері 80 күні Анкарада кездесіп, Ирактың солтүстігіндегі күрт сепаратистері мәселесін талқылады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымғожа таныстырдым.
Азаттық радиостан сөйлеп тұрмыз. Бір сағатты бағдарламамызда қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстанда оппозициялық партияның өкілі ауыр соққыға жығылып ауруханаға түсті.
Белгілі адам құқық қорғаушы Евгений Жовтис жаяу жүргіншінің қазасына өзінің кінәлі еместігін айтты.
Алматы әкімшілігі заңсыз басып алынған жерлерді тіркей бастады. Ал бірқатар сарапшылар болса, бұл шаңырақтағы қақтығыстың нәтижесі дейді.
Министрлер аурухана мен мектептердің құрылысын аяқтау үшін қосымша қаражат сұрады. Премьер болса, қымбатшылық дегенге сенбейді.
Қазақстанда нашақорлар саны өскен, ел аумағына тасымалданатын есірткі көлемі де азаяр емес.
Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бүгінгі бағдарламасынан тыңдай аласыздар.
Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Шілденің 25 күні Азат партиясының Жамбыл облыстық филиалының басшысы Якопжан Жүнісбековті белгісіз біреулер ауыр соққыға жығып кетті. Қазіргі таңда ауруханада жатқан партия өкіліне дәрігерлер миы шайқалған деген диагноз қойып отыр.
Партиядағылардың айтуынша, мұндай төтенше жағдай жыл басынан бері екінші рет қайталанып отыр. Сонымен қатар олар мұндай әрекетті партияға жасалып отырған қысым деп есептейді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Оқиға өткен аптаның сенбі күні түскі сағат 2:30 шамасында Якупжан Жүнісбековтің пәтерінің жанында болыпты. Бір қызығы, оның пәтері қала орталығында адам көп жүретін облыстық әкімшіліктің ауласына жақын жерде орналасқан екен. Шоқпар мен пышағы бар басынан аяғына дейін қара киініп алған екі адам партия жетекшісіне төтеп береді. Соққыдан жерге құлаған оны тепкілей бастағанда көршілер көріп қалып, шу шығарып, бұзақылар қашып кеткен. Сол күні көп мөлшерде қаны жоғалтып, миы шайқалған филиал жетекшісіне операция жасалды. Қазіргі кезде Тараз қалалық ауруханасында жатқан Якупжан Азат жағдайының біраз тәуірлегенін айтты. Якупжан Жүнісбековтің хал-ахуалын білу үшін Таразға барып қайтқан алматылық әріптестері әйтсе де ауыр қылмыс жасалып отырғанына қарамастан осы оқиғадан бергі уақыт ішінде сараптама жасау туралы қаулы шығарылмағанын, қылмыстық істе қозғалмағанын айтып отыр.
Тек кеше кешке жақын ғана біз қалалық ішкі істер басқармасында жетекшісімен кездесіп отырған кезде сонда ғана анықталды. Кеше қылмыстық кодекс бойынша 257 баппенен қылмыстық іс қозғалғаны. Ол бір, екіншіден сот медициналық сараптамада жөнді әлі қаулы шықпаған. Кеше біз болған кезде. Және оның себептерін бізге лауазымды мырзалар түсіндіре алмады. Неліктен ол шаруа кешігіп жатқан.
Дейді Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова. Ал ішкі істер департаменті өкілдері болса, мұны жоққа шығарып отыр. Тараз қалалық ішкі істер басқармасы өкілдеріне хабарласқанда, басқарма бастығы Болат Күлекеев қылмыстық істің негізі дәл сол күні қозғалғанын, тек құжатқа қол қою үшін прокуратураның келісімі керек болғандықтан біраз бөгелуге тура келгенін айтты. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда аталмыш іспен жаңадан құрылған жедел тергеу тобы айналысып жатыр.
Жедел тергеу тобы менің бірінші орынбасарым Расим Мишуров деген басқарып отыр. Ол ең тәжірибесі мол қызметкерлер кіргізілді оған. Сол бойынша жұмыс істеп жатыр енді. Біз қазір енді толық подробностьқа қазір айта алмаймын, біраз жұмыстар істеліп жатыр.
Бұл оқиғаны партия басшылары Якупжанның партиядағы қызметімен байланыстырып отыр. Дәл бұл оқиғаға ұқсамаса да, осы жылдың ақпан айында белгісіз біреулер осы облыстағы кеңсеге бұзып кіріп, мәліметтер қоры бар компьютер қолды болған еді. Партия өкілдерінің пікірінше бұл кездейсоқтық емес.
Облыс әкімшілігінің алдында ауыл аудан тұрғындарының мәселелерін тікелей қойып, соның орындауын талап етіп, сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, қазір Таразда журналист Алматы инфогазетінің бас редактор Рамазан Есергеповке байланысты сот жүріп жатыр. Рамазан Есергеповпен күнделікті тікелей байланыста жүрген Якупжан Жүнісбеков. Өткенде бір топ белгілі журналистер мына тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Таразға журналистік десантпен барғанда сол адамдарды да қарсы алып, аппаратын жеріне апарып, көлікпен қамтамасыз етіп, шығарып салып жүрген осы Якубжан Жүнісбеков. Енді кімнің қолынан, қандай қарақшының қолынан болса да, сол жергілікті мырзаларға ұнамай қалған шығар Якубжанның сондай белсенділігі.
Дейді Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова. Якубжанның өзі де оқиғаның себебін бұдан басқалай түсіндіре алмай отыр. Десе де Тараз қалалық ішкі істер басқармасының бастығы Болат Күлекеев қылмысты жай бұзақылар істеуі мүмкін дейді.
Мен саясат бар деп айта алмаймын. Өзінің сұрадық, айттық. Якубжан, мен сөйлестім болдым. Сізге осында бұрын телефон шалды ма? Болмаса біреу кездесіп сізге бірінші деді ма? Болмаса біреу бірінші телефонмен бірісі айтты ма? Десем, маған ешкім ешқашан угроза жасаған емес, қорқытқан емес, телефон шалған емес, болмаса бір жерде бір қысым көрсеткен емес. Мен ол кісіні осы қалада тұрып жатып, Якубжан дегенде бір артық бір қылық жаса, болмаса бір активистпен көзге түскен адам емес қой.
Саясаттанушы Айдос Сарым Якубжанның Таразға келгеніне көп болмағанын, сондықтан бизнес немесе туыстық байланыстан төбелестің туындауы мүмкін еместігін айтады.
Шынымен де жаңағы саяси жұмысына үкіметіне байланысты болады деп есептеймін. Осындай мәселенің жоқ болуын қалаймын да, себебі өйткені біздің өте әлі де болса саяси мәдениетіміздің төмендігі, біздің шикілігімізді қоғам соған дәлелдейтін нәрселер ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламаларын өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис 26 шілде күні түнде Алматы Қарауой тас жолында өзінің автокөлігімен келе жатып жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Қанат Молдабаев есімді бұл азамат сол жерде қаза тапқан.
Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті жол оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғады. Алайда Евгений Жовтис болса жол оқиғасына өзін кінәлі деп есептемейтінін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Алматы облысы Балқаш ауданы Ағдала ауылының маңында орын алған жол оқиғасы туралы жаяу жүргіншіні қағып кеткен Toyota көлігінің рулінде болған адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис бұл оқиғаның қалай орын алғанын баянып берді. Мен балықтан келе жатқанмын. Алматы Қарауой тас жолында түнде сол маңдағы Ағдала ауылының тұсында мен ішімдік ішпегенмін. Мұны сараптама растады. Машинада менен басқа үш адам болған. Сағатына 80-90 шақырым жылдамдықпен келе жатқанмын. Тас жолдың біз келе жатқан ауданында сағатына 110 шақырым жылдамдықпен жүру рұқсат етілген. Қарсы келе жатқан екі автомашинаның жарығынан жолды жақсы көре алмай қалдым. Жаңағы машиналар өте берісімен жол үстінде адам пайда бола кетті. Мен ол адамды машинаға 2-3 метр қалғанда ғана көрдім. Сондықтан я бұрылуға, я тежегіш басуға мұршам болмады. Сөйтіп трагедиялық оқиға орын алды. Деді Евгений Жовтис. Сонымен қатар Евгений Жовтис бүгін, яғни шілденің 28-ші күні осы оқиғаға байланысты қозғалған қылмыстық іске әзірге куәгер ретінде қатысып келгенін айтты. Ол жаққа әлгі адамның туыстарына көмек көрсету үшін барды. Олар әзірге ешқандай кінә артып отырған жоқ. Мен бұл оқиғада кінәмнің жоқтығына қарамастан туыстарынан кешірім сұрадым. Қалай болғанда да адам қайтыс болды. Мен қолымнан келгенше өз көмегімді аямайтынымды жеткіздім. Маған көмектесіп жүрген адамдар бүгін ол кісіні жерлеуге байланысты сонда кетті. Жерлеуге көмектесуге шығындарын көтеріп алуға және тағы басқа шаруаларына қарайласпақ. Деді Евгений Жовтис. Жол оқиғасы салдарынан қайтыс болған азаматтың аты жөні Қанат Молдыбай. 1974 жылы туған. Қазтаг ақпарат агенттігі Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті бастығының орынбасары полковник Берқожанбердиевке сілтеме жасап, бұл жол көлік оқиғасына байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Сондай-ақ 27 шілде күні КТК арнасына берген сұхбатында Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті бастығының орынбасары полковник Берік Қожанбердиев Жовтистің дәл қазіргі уақытта берген айғағы сағатына 80 шақырым жылдамдықпен келе жатқан. Жол апатына ұшыраған азамат күтпеген жерден шыға келген. Жовтистің ішімдік ішпегені анықталды. Ал қайтыс болған жігіттің қандай жағдайда болғанын сот медициналық сараптама анықтайтын болады. Әзірге ол жақтан ақпар келген жоқ депті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Сонымен ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Иракқа сапармен барды.
Мьянма оппозициясының жетекшісіне қатысты сот шешімі жұма күні жарияланбақ.
Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Израиль премьер-министрімен келіссөз өткізді.
Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан 8 күзетші мен 2 ағылшын сарбазы қаза тапты.
Біріккен ұлттарының жоғары лауазымды өкілі Ауғанстандағы президент сайлауы қарсаңында елдің қауіпсіздік жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
Атап айтқанда, Алматы әкімшілігі заңсыз басып алынған жерлерді тіркей бастады. Бірқатар сарапшылар бұл шаңырақтағы қақтығыстың нәтижесі дейді.
Көп балалы аналардың құқығын қорғаушы алаяқтықпен айналысқан деген күдікпен сотталып жатыр.
Министрлер аурухана мен мектептердің құрылысын аяқтау үшін қосымша қаражат сұрады. Премьер-министр болса қымбатшылық дегенге сенбейді.
Осы бағдарламаларды алдағы 15 минутта тыңдайсыздар. Тақырыптар тарқата отырсақ, шілденің 28 күні Алматы қаласы Алатау әкімдігі 201 отбасына өздері отырған жерге мемлекеттік акт тапсырды. Әкімшіліктегілердің айтуынша, жерге мемлекеттік акт алуға 3000-дай өтініш түскен.
Ал бұл уақытта қоғам белсенділері жердің заңдастырыла басталуын, шаңырақ оқиғасының нәтижесі дегенді айтып отыр. Оған қарсы пікірлер де бар. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Салтанатты түрде 201 отбасына жер теліміне мемлекеттік құжат тапсыру шарасында Алатау ауданының әкімі Бағдат Манзор 3000 өтініш қабылданып, оның 1175-і өз шешімін тапқанын, сондай-ақ 377 жер телімі жекеменшікке берілгенін, ал 398-і жалға берілгенін айтқан. Және де Бағдат Манзор ауданда қайырымдылық қоры құрылып, онда 9 миллион теңге жиналғанын, осы қордан Алатау ауданында тұратын жағдайы төмен отбасыларына көмек көрсетілетінін жеткізген. Бұл жөнінде Қазақпарат агенттігі хабарлап отыр. Ал Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншал 24 күні болған жиналыстан кейін Алатау ауданында қоғамдық комиссия құрылатынын айтады. Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі жер телімдеріне мемлекеттік құжат беру 23 күнгі шаңырақта болған оқиғаның әсері.
Жаңағыдай қазір енді әрине 210 үйге құжаттар тапсырғаны жақсы, біз оны қолдаймыз, тапсырсын. Бірақ қайталап айтам, бұл жеткіліксіз. Бұны созбау керек және бір сәт акциямен жасау керек деп есептеймін. Созған сайын анандай жағдайлар қайталана береді. Сол бір жағынан құжат тапсырса, екінші жағынан үй бұзатын болса, халық тағы дүрлігеді. Жаңағыдай кішкене-кішкене бір итке сүйек тастағандай әрекет жасап, одан кейін тағы да бұрынғы саясатын жалғастыратын болса, біз оған түбегейлі келіспейміз. Ие болып отырған жерлер мен үйлеріне заңды құжаттарын қолына бәрін түгел тапсыру керек. Болды.
Алайда 201 отбасына берілген жер теліміне мемлекеттік құжат болашақта мемлекеттің өзі оны заңсыз деп тауып қайтарып алуы мүмкін. Мұны шаңырақ дауына қатысты қоғамдық белсенді Зәуре Нұрмұхамедова айтып отыр.
Временный сылдырмақ, оның досиесін мына әркімнің жер құжаты болады. Сол жер құжатының ішінде 43-ші бап, 11-ші тармақ, басып алушы деген. Ол мәмілеге келмейтін бап, сол астында жататын болса, сол заң түрінде кейін кез келген уақытта мемлекеттік қажеттік болғанда жаңағы босат өтірік қағаз екенін белгілейді. Өйткені қазір мені мемлекеттік қажеттік тумай тұрғанда, олар сол сылдырмаққа алданаттағы қазір үйтет бүйтет ертең мемлекеттік қажет келген болғанда, мемлекет келеді де айтады, мына үйің дейді, жерді саған заңсыз берген сенің мына госактың недействительный деп, 2 жыл болсын, 10 жыл болсын, сол кезде келіп айтады, временный халықты алдау.
Сонымен қатар Қазақпарат агенттігінің ақпаратына қарағанда, Алатау ауданының әкімі дәл қазір ауданда салынған үйлердің саны 27600. Оның 4523 заңсыз, ал шамамен 2000-дай үйдің орналасқан жері заңдастыруға жатпайды деген. Әкімнің айтуынша, бұл үйлер су қоймасы, газ трубасы өтетін жерге салынған. Алайда бұл жердегі отбасыларға Саялы ауданынан жер беріліп, үй салуға көмек көрсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, жер мәселесіне қатысты тағы бір даулы процесс төңірегіндегі хабарды қысқаша құлақтандырудан соң тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Республикадағы ғибрат көп балалы аналар құқығын қорғайтын ұйымның басшысы Мәрпия Мұртабаева жер алып беремін деп алдағаны үшін өткен жылы жауапқа тартылған болатын. 10 ай бойы жүргізілген тергеуінен кейін үстіміздегі жылы маусым айында алғашқы сот отырысы өткен еді. 26 маусымдағы соңғы сот отырысында судья қылмыстық істі қайта тергеуге жіберуге шешім шығарғанды.
Соттың бұл шешіміне наразы болған аналар сейсенбі күні Алматыда бас қосты. Айғақтардың барлығы Бұтабаеваның қылмысын дәлелдеп отырғанына қарамастан, соттың тағы да созылуы көңілге күмән ұялатады дейді аналар. Олар сот Бұтабаеваны сүттен ақ етіп шығарудың жолын қарастырып, жатқан болса керек деп пайымдайды. Тақырыпты әріптесі Мәншік Асаутай жалғастырады.
12 баланың анасы Гүлбақыт Нұрқасымова Алматы облысы Райымбек ауданының Сарыжас ауылында тұрады. Осыдан 4 жыл бұрын көп балалы аналардың құқын қорғауды көздейтін ғибрат атты ұйым арзан бағамен жер үлестіріп жатыр дегенді естіп, бар ақшасын сонда алып барып бергендігін айтады.
Маған сонда жеңілдік жасап сізге енді мына көп ақша сұрамаймын, сіз 2000 доллар берсеңіз болады, сіз ардақтан анап кестеп сөйтті. Соған сеніп мен енді қуанып осы 2000 долларын беріп олай бола тұрса да мен алдап отыр ғой мен. Балаларым квартирада жүр, өзіміз ауылда тұрамыз. Бір 10 сотық жер алса, ең құрғанда 5-5-тен ол екі балама үй салып берем деген оймен келіп, қуанып сөйтіп едік, міне жоқ болды. Міне сотта жүргел бір ай болды, сондай ауылдағы үйді, малды бәрін тастап, міне сандалып жүрміз.
Батырана Гүлбақыт Нұрқасымова сынды арзан бағамен жер аламыз деп өтініш жазған аналардың саны 148, алайда ресми құжатсыз қолма-қол ақша бергендердің саны 1500 адамға жетіп отыр. Аналардың өздерінің санауы бойынша олардың барлығынан жиналған ақшаның бас аяғы 10 миллион ақш долларын құрайтын көрінеді. Жер аламыз деп ақша берген барлық аналарда Мәрпия Бұтабаеваның қол хаты бар. Одан өзге Іле ауданында Бұтабаеваның атында 162 гектар жер де бар. Алайда ол жер көпшілік күткендей үй салуға емес, ауыл шаруашылығына арналған жер болып шыққан. Осы сынды көптеген былықтардың беті ашылғандығына қарамастан, бұл істі қараған Алматы қаласының Бостандық аудандық соты істі қайта тергеуге жіберіп отыр. Алданған аналардың бірі Торша Гүл Сәрсенбаева соттың әділ шешім шығармағандығына өз наразылығын білдіреді.
Сонда бізге Қазақстанға соттың керек жоқ. Мысалы, Бұтабаеваның толық дәлелді. 90 адам өтірік айтқан жоқ. Түгел шындық айтып отыр. Бетпе-бет Бұтабаеваның өзінше айтып отырмыз. Сонда сотқа қайта тергеледі дегенге біз тек түсінбедік соған. Онда біздің Қазақстанға тек соттың керек жоқ. Ой, өйтіп анық-қанығын бізге шешіп бермесе. Сезіммен зар илеп отырмыз, не ақшамыз жоқ, не жеріміз жоқ.
Мәрпия Бұтабаева өткен жылдың 42-гінде тұтқындалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабы 3-ші тармағының Б пункті бойынша, яғни ірі көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылған. Алайда алданған аналар Бұтабаеваның жалғыз емес екендігін айтады. Оның оң қолы болған Үсен Баян, орынбасарлары Қалдыгүл Сүлейменова, Жаңыл Балғынбекова, солардан жәбір көргендер Оспанова Нағима, Құрманғалиева Құлдария бастаған 25 адамнан тұратын тағы бір топ қазіргі таңда осы Бұтабаеваны құрықтан босатудың жолында жанталасып жатыр деген ойда. Соттың шешім шығармай тергеуісін қайта тексеруге жіберудің де астарында осы жатқан болар дейді наразы аналар.
Бұл сотқа біз ойлаймыз, бір қысым келіп отыр. Оны жасыратыны жоқ. Үшін коррупциямен күрес дейді ғой, коррупциямен күрес жоқ. Біздің Қазақстанға мен ана ретінде айтарым, бізге соттың да керек жоқ сияқты. Мұндай соттың керегіне 90 адам сөйлеп дәлелденіп отыр. Ал ол сот қайдан қайдарылады дейді. Сонда біз тағы жүрмекпіз бе, шашымыз ағар? Онсыз да біттік. Қазір квартирада тұрам мен. Қай жер арзан сол жерде тұрам, Алматының қай жері арзан сол жерде тұрам мен квартирада.
Осылай деген Торша Гүл Сәрсенбаева, ендігі бар үмітіміз ел президенті мен халықаралық ұйымдарда дейді. Жер аламыз деп алданған аналар осы күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап отыр. Алдағы тамыз айының 5-сінде өтетін сот отырысында әділ шешім болмаса, халықаралық ұйымдарға шағымданудан басқа амалымыз қалмай отыр дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазақстанның денсаулық сақтау және білім министрлері үкіметтен 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасын аяқтау үшін қосымша 333 миллион доллар сұрады. Министрлердің айтуынша, құрылыс бағасының өсуіне байланысты қосымша ақша бөлінбесе ғимараттар салынбай қалады.
Ал премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, дағдарыс кезінде қымбатшылық дегенді түсінбейтіндігін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың білім департаментінің мәліметінше қалада мектептердің тапшылығы уақыт өткен сайын айқын білінеді. Халқының саны жорамалдан тез өсіп келе жатқан Астанаға мектептер жетпей жатыр. Ата-аналардың айтуынша жыл сайын қалада жаңа 5 мектеп салынса да, мектепте оқитын жасқа жеткен балалар мектептерге сыймайды. Мектеп ғимаратындағы сабақтардан үзіліске шыққан кезде бала көптігінен олардың өздері де қысылып кетеді дейді мектеп жұмыскерлері. Мұның барлығы балалардың денсаулықтарына әсер етуі мүмкін дейді ата-аналар. Себебі мектеп оқушылары бір партада кейде үштен отыруға мәжбүр. Ал білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың сөзінше, бюджеттен бөлінген миллиардтаған теңгеге 100 мектептің жартысына жуығы салынып бітті. Алайда тағы бір қатар ғимарат салу үшін 12 миллиард теңге керек дейді ол.
Жыл соңына дейін тапсырылатын 36 мектепке байланысты біршама проблемалар бар. Оның негізгі мәселелері құрылыс құнының қымбаттауы, бұл 15 мектеп бойынша және құрылыс монтаж жұмыстарының кестеден қалып қоюы. Осыған орай 36 объектінің мектептің 22-сінің енгізілу мерзімі бұзылуы мүмкін.
Министр Түймебаев мектептер салуда жүздеген миллион теңгенің өзге мақсатқа жұмсалғандығын мойындап, осындай фактілерді тексеретін арнайы құрылыс мамандарының жоқтығын айтты.
Бюджет қаражатының игерілмеуінің негізгі себептері құрылыс монтаж жұмыстарының жеткіліксіз қарқыны, сондай-ақ құрылыстың сметалық құнының ұлғаюы болып табылады. Біздің құрылымдық бөлімімізде құрылыс жұмысы бойынша мамандар басқарма жоқ, оны тексеретін. Соған қарамай біздер тексеріп, қазір қаржы полициясыны мектеп салу мәселесі бойынша 16 қылмыстық іс қозғап отыр.
Ал жанұялық дәрігерлер қауымдастығының астаналық бөлімінің төрайымы Роза Абзалованың ойынша, медициналық мекемелердің материалдық техникалық қорының жағдайы мәз емес, ғимараттардың біразында жөндеу жұмыстары жасалмаған деді ол. Аурулар көп, ал оларды емдейтін төсек орындары тапшы дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев болса, 100 аурухана бағдарламасы бойынша салынып біткен ғимараттар 24 дейді. Бұл министр де бас прокуратура келтірген деректерге сәйкес, аурухана салуда 100-ден миллион теңгенің өзге мақсатқа жұмсалғандығын мойындады және осындай фактіні тексеретін арнайы құрылыс мамандарының жоқтығын айтты. Бірақ құрылыстың қымбаттауына байланысты бюджеттен қосымша 38 миллиард теңге қажет деді министр Досқалиев.
17 объект тапсыруға дайын тұр. Бірақ оның кейбір проблемалары бар. Кейбіреулер қымбаттап кеткен, кейбіреулерінің жаңағы акиматтан қаражат бөліну керек.
Осылайша екі министр бюджеттен қосымша 333 миллион доллар сұрады. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың ойынша, қазір көптеген министрліктер қосымша қаржы сұрап отыр.
Білім беру саласында жаңа министр айтқандай 6 миллиардтай болса, мына денсаулық сақтау саласында 100 миллиардтан асып отыр, басқа салалардан да осындай ұсыныстар түсіп отыр. Бұл енді өте күрделі проблема.
Дегенмен министр Сұлтановтың ойынша құрылыстың қымбаттауы болмасы үшін министрліктер мен әкімшіліктер арасында келісім шарттар жасалған, яғни жоба қымбаттауына жергілікті әкімдер жауапты дейді министр Сұлтанов.
Бағаның өсуі барлық жергілікті органдардың өзінің бюджетінен төленетін болады деген.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, президент Назарбаевтың тапсырмасын орындамаған әкімдер мен министрлерге 3 апта уақыт беретіндігін жеткізді. Дағдарыс кезінде құрылыстың қымбаттауы деген уәж мүлде түсініксіз дейді премьер Мәсімов.
Тех, кто виноват из акимов для невыполнения или министров к тому сроку, вот я даю вам еще 3 недели на разрешение этого вопроса. Что такое удорожание в условиях кризиса, это вообще непонятно.
Бұған дейін 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы бойынша құрылыс тым созылып кетті деген сын айтылған. Үкіметтік комиссия мәліметінше құрылысшылар құрылыс материалдары қымбаттап кетті деген желеумен мерзімді әдейі созады. Әлеуметтік нысандардың арқасында тек құрылысшылар ғана емес, әкімдер де пайда тапқысы келеді дейді үкіметтік комиссия мүшелері. Себебі әкімшіліктер инженерлік желілерді республикалық бюджет қаржысының арқасында шешіп қалғысы келеді деп хабарланды. Бұл комиссияға вице-премьер Ербол Орынбаев жетекшілік еткен. Премьер Мәсімов осы бағдарламаға кезектірет Орынбаев жауап беретіндігін хабарлады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбат тыңдарман, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде қамтылатын тақырыптармен таныстырып өтсек.
Қырғыз оппозициясы сәрсенбі күні кең ауқымды наразылық шерулерін бастамақшы.
Қазақ билігі Британия ханзадасының бағалы ранчосын одан да қымбатқа сатып алған.
Қазақстанда нашақорлар саны өскен, ел аумағына тасымалданатын есірткі көлемі де азаяр емес.
Бұдан бөлек мамандар Алматы қаласының экологиясы жылдан жылға нашарлап бара жатқандығы, алаңдаулы екендігі туралы хабар беріледі. Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Саида Бабамғожа таныстырып өтпек. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Тараз қаласында Азат демократиялық партиясы Жамбыл облыстық филиалының төрағасы Якупжан Жүнісбеков соққыға жығылды. Азат партиясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, сенбі күні басынан аяғына дейін қара киінген белгісіз адамдар партия өкілінің басынан темір затпен ұрған. Сол күні көп мөлшерде қанын жоғалтып, миы шайқалған Жүнісбековке операция жасалды деп хабарланып отыр. Адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис Алматы Қарой тасжолында Toyota автокөлігімен келе жатып, жаяу жүргіншіні қағып кетті. Қанат Молдыбаев есімді жаяу жүргінші сол жерде қаза тапты. Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті жол оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғады. Алайда Евгений Жовтис болса, жол оқиғасына өзін кінәлі деп есептемейтіндігін айтып отыр. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Иракқа барды. АҚШ ресмилерінің айтуынша, Роберт Гейтс Ирактың шиит, сүннит және күрд қауымдастықтарын 2011 жылға дейін өзара саяси айырмашылықтарын шешуге шақырып отыр. Екі жылдан кейін АҚШ күштері Ирактан шығарылады деп күтілуде. Гейтс премьер-министр Нури Аль-Маликимен және қорғаныс министрі Андел Қадер Жассиммен кездесуде. Екі күндік сапары барысында ол сондай-ақ Ирак күрдтерінің автономиялық аймағына барады. Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Кьюға қатысты сот шешімі жұма күні жарияланды деп күтілуде. Үй қамауының шарттарын бұзу деп айыпталып отырған бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Ұлттық демократиялық лигасының жетекшісі Су Кью Янгонда 13 жыл бойы үй қамауында отыр. Бақылаушылардың айтуынша, Мьянма әскери билігі алдағы жылы өтетін сайлаулардың алдында Су Кьюді абақтыда ұстауды көздеуде. АҚШ президенті Барак Обаманың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен келіссөз өткізді. Израиль үкіметінің баспасөз хатшысының хабарлауынша, Нетаньяху Джордж Митчеллмен жеке кездескен. Келіссөздерде негізінен басып алынған Палестина жеріндегі Израиль қоныстары мәселесі талқыланды. Бұдан бұрын Вашингтон Израильден қоныстарын кеңейтуді тоқтатуын талап еткен, бірақ Нетаньяху бұл талапты орындаудан бас тартқан еді. Осыдан кейін екі одақтас елдің қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Сейсен бүгінгі келіссөздерден кейін Митчелл мен Нетаньяху алға басушылық жасағандарын мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан 8 қауіпсіздік күзетшісі қаза тапты. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, бұл күзетшілер Ауған қауіпсіздік компаниясында жұмыс істеген. Олардың көлігіне Хелмонд өлкесінің Герешка ауданында шабуыл жасалған. 4 күзетші жарақат алды деп хабарланып отыр. Осыдан бір күн бұрын Британия Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы ірі операцияның аяқталғанын жариялаған еді. Ал Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстардан 2 ағылшын сарбазы қаза болған. Сонымен шілде айында бұл елде қаза тапқан Британия жауынгерлерінің саны 22-ге жетіп отыр. Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымының жоғары лауазымды өкілі K8 Талибан бүлікшілері алдағы айда өтетін маңызды президент сайлауына кедергі жасауы мүмкін деп алаңдап отыр. Ауғанстандағы халықаралық көмек миссиясын басқаратын Эйд, елдегі қауіпті жағдайға байланысты көптеген ауғандықтар тамыздың 20-сындағы сайлауда дауыс беруге келмеуі де мүмкін деп мәлімдеді. Сейсенбі күні президенттік үміткер Абдулла Абдулланың сайлау алды науқаны бойынша жетекшісі қарулы адамдардың шабуылынан жарақат алып, оның жүргізушісі қаза тапты. Сонымен қатар соңғы кездері Талибан бүлікшілері елдің қауіпсіздік және үкімет қызметкерлеріне шабуылдарын күшейтіп отыр. АКШ Қорғаныс министрі Роберт Гейтс, егер Техран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты Вашингтонның диалог өткізу ұсынысына жауап қайтара алмаса, қатаң санкцияларға тап болады деп ескертті. Гейтстің мәлімдеуінше, егер бұл үдеріс сәтсіз болса, АКШ Иранға қарсы қосымша шектеулерді енгізуге дайындалады. Мұндай жағдайда Вашингтон халықаралық қауымдастықтан Техранға байланысты қатаң ұстанымда болуын талап етеді, деді Гейтс. Бұдан бұрын Біріккен Ұлттар ұйымы Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатудан бас тартуына байланысты оған қарсы бірқатар санкцияларды әзірлеген еді. Түркия мен Ирак және АКШ ресмилері сейсенбі күні Анкарада кездесіп, Ирактың солтүстігіндегі күрд сепаратистерінің мәселесін талқылады. Күрд көтерілісшілері 1984 жылдан бері Түркияның оңтүстік шығысында өз автономиясы үшін соғысып келеді. Бұл қақтығыстан ондаған мың адам қаза тапты. Түркия Ирак күрдтерін әлгі көтерілісшілерге көмектесуді деп айыптайды, бірақ өткен жылы Анкара бұл мәселені Бағдат және Ирак күрдтерімен дипломатия және ынтымақтастық арқылы шешуге әрекеттенетінін мәлімдеді. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Африкаға сапарын бастамақшы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирдегі модераторлары Саида Балымқожа және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасының екінші бөлімінде берілетін хабарлардың тақырыптарымен таныстырып өтсек.
Сонымен қырғыз оппозициясы сәрсенбі күні кең ауқымды наразылық шерулерін бастамақшы.
Қазақ билігі Британия ханзадасының бағалы ранчосын одан да қымбатқа сатып алған.
Қазақстанда нашақорлар саны өскен, ел аумағына тасымалданатын есірткі көлемі де азаяр емес.
Сондай-ақ мамандар Алматы қаласының экологиясы жылдан жылға нашарлап бара жатқанына алаңдаулы. Құрметті тыңдаушы, осы бағдарламаларды Азаттық хабарларында алдағы 20-25 минутта тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламасы ары қарай халықаралық жаңалықтармен жалғасады. Қырғызстан оппозициясы осы аптада наразылық акцияларын бастамақшы. Осындай әрекеттер арқылы оппозиция сайлауда екінші мәрте жеңіске жеткен Құрманбек Бәкеевтің президент инаугурациясы мен оның 60 жылдық мерейтойына кедергі келтірмек. Оппозициядан сайлауға қатысқан жалғыз үміткер Алмазбек Атамбаев кең көлемді шерулердің басталу уақытын шілденің 29-нан, яғни алдағы сәрсенбеге белгіледі.
Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында Алмазбек Атамбаев өткен президент сайлауларында өзі жеңіске жеткендігін және орталық сайлау комиссиясы таратқан ресми мәліметті мойындамайтындығын айтты.
Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня. Другое дело, что центр.
Мен бұл сайлауда жеңіске жеттім. Халық мен үшін дауыс берді. Орталық сайлау комиссиясы Бакиевті жеңімпаз деп танығандығы бөлек мәселе, деді Алмазбек Атамбаев Азаттыққа берген сұхбатында.
Естеріңізге салып өтейік, Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев өткен аптадағы президент сайлауында жеңіске жетіп, ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды. Сайлау ресмилерінің айтуынша, барлық дауыстар саналып біткен, нәтижесінде Бәкеевтің 76.12% дауыс жинағандығы анықталған.
Ал негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев шамамен 8% дауысқа қол жеткізген. Еуропа одағы мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстандағы президент сайлауы демократиялық стандартқа сай келмейді деп мәлімдеген болатын.
Қымбат тыңдарман, қырғыз оппозициясының көсемі Алмазбек Атамбаевтың Азаттық тілшісіне берген сұхбатының толық нұсқасын радиомыздың интернет сайтынан оқи аласыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Британияда жарық көретін Daily Mail газеті шілденің 26-сы күні жарияланған санында Йорк герцогы ханзада Эндрюдің ранчосын Қазақстан басшылығындағы адамдар ағылшын патша отбасының аталған мүшесін Ақорданың батыстағы ықпалды достарының қатарына қосып алу үшін сатып алды деп жазыпты. Сөзінің ақиқаттығының дәлелі ретінде аталған басылым президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната атты кітабына сілтеме жасайды.
Дели Мейлдің жазуына қарағанда Рахат Алиев өзінің кітабында Ханзада Эндрюдің Англиядағы патша үй жайын сатып алу үшін Қазақстан президенті оған үйдің нарықтық бағасынан 3 миллион фунтқа артық ақша төлеген екен. Мұндағы сатып алушының көздегені Эндрюді өзінің одақтасы етіп, Ханзаданы батыстағы өз мүдделерін қанағаттандыру ісіне тарту болыпты. Рахат Алиев өткен жылдары президент Назарбаевтың үлкен қызының күйеу болған, әрі осы мұнай мен қазбабайлыққа бай бұрынғы Кеңес Республикасының сыртқы істер министрлігінің әрі қауіпсіздік қызметі басшысының орынбасары қызметін атқарған еді деп айта кеткен басылым сөз арасында.
Рахат Алиевтің айтуынша, Беркшир графтығында тұрған Sunny Hill Park ранчосын 15 миллион фунтқа сатып алып жүрген адам ол оның бұрынғы қайнатасы. Оңтүстік Йорк деп те аталатын бұл үйді ағылшын патшайымы Елизавета II 1986 жылы өз ұлы ханзада Эндрю мен Сара Фергюсон үйленгенде осы жас отбасына көрімдік отау ретінде сыйлапты. Алиевтің сөзіне қарағанда шетелдіктің бұл сарайды сатып алуының астарында ханзаданы үзеңгілес серік ету мақсаты жатқан екен, ал Эндрю болса соңғы жылдары Қазақстанға жиі баруды әдетке айналдырған, дейді басылым.
Бұл кең сарай 2007 жылы сатылып кеткелі бірі мұны соншама ақша төлеп сатып алып жүрген кім деген сауалдың төңірегінде әртүрлі алып қашпа әңгімелер тараған еді. Содан бері ешбір адам көшіп келмей қаңырап бос тұрған бұл үй иесі жатқан соң өз-өзінен тозып қабырғасы қақырап бара жатқан сыңайы бар, деп жазады Daily Mail. Өкіл қайыната кітабының авторы Рахат Алиевтің сөзіне қарағанда ранчоны қанзыдан сатып алып жүрген адам Назарбаев көрінеді, дейді, деп жазады аталған басылым. Бұл кітапта жемқорлық қылмыстар сайлау кезіндегі алаяқтық жөнінде көптеген дерек келтірілген және кітап авторы бұлардың бәрі үшін кінәні Қазақстан президентіне тағады. Ал бұл елдің президентін батыс мемлекеттері басшылары халықаралық терроризммен күресуде таңдаулы одақтастың бір деп санайды, әрі Қазақстанның бай қазба байлығын игеру құқығына қол жеткізу үшін оймен қарым-қатынасты тереңдете түспек боп отыр, деп түсіндіреді Daily Mail.
Рахат Алиев шілденің 26 күні Daily Mail газетіне берген сұхбатында былай деді. Алиевтің сөздерін келтіреміз. Ханзада Эндрюді жалдамады, алайда нақты ахуалға байланысты, егер мысалы бірдеңені жөндеп жіберу қажет болса, немесе бір мәлімет алу керек болса, не Британиядағы түрлі істерін реттеу қажеттігі туса, ханзададан бірдеңені жасай салшы, немесе біле салшы деп өтінуге болар еді, деді Рахат Алиев. Эндрюдің Қазақстанмен байланыстары күрт күшейіп кеткен, ол Назарбаевпен жиі жүздесіп, бұл елге 2003 жылдан бері 5 рет ресми сапар жасап үлгеріпті, деп жазады басылым. Daily Mail мақаласының мәтініне қарағанда бұл газет редакциясы шілденің 25 күні Назарбаевтың ресми өкілінің телефонына қоңырау шалғанымен телефон тұтқасын ешбіреу көтермепті. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросында, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымызды есіңізге сала отырайық. 2-50-45-60, 2-50-76-64, қайталайын, 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлік azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Иракқа сапармен барды.
Мьянма оппозициясының жетекшісіне қатысты сот шешімі жұма күні жарияланбақ.
АҚШ-тың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Израиль премьер-министрімен келіссөз өткізді.
Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан 8 күзетші мен 2 ағылшын сарбазы қаза тапты.
Біріккен ұлттар ұйымының жоғары лауазымды өкілі Ауғанстандағы президент сайлауы қарсаңында елдің қауіпсіздік жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызды таныстырып өтсек.
Қазақстанда нашақорлар саны өскен, ел аумағына тасымалданатын есірткі көлемі де азаяр емес.
Қазақстанның жалпы ішкі өнімі биылғы жылдың екінші жартысында едәуір қысқарғандығы туралы хабар болады.
Мамандар Алматы қаласының экологиясы жылдан жылға нашарлап бара жатқанынан алаңдаулы.
Осы және өзге де тақырыптарды Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Мамандар Қазақстанда нашақорлардың саны жылдан жылға артып келеді деп қағып отыр. Тіпті сауықтыру орындарында емделіп шыққаннан кейін де олардың көпшілігі есірткіні қайта пайдалана бастайды. Соған байланысты мамандар есірткі сататын орындарға бақылауды күшейту керектігін айтуда.
Биылғы жылдың 6 айында кедендік бақылау мекемелері 124 нашақорлық қылмыс тіркеген, тәркіленген есірткі заттарының салмағы 233 келі, есірткі заттары ел аумағына Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстаннан тасымалданады. Бұл туралы әріптесім Балжан Жеңісқызының хабарынан толығырақ біле аласыздар.
Сергей есімді азаматтың есірткі пайдаланғанына 3 жыл болған. Қазір ол есірткіден сауықтыру орталығында ем қабылдап жатыр. Ол есірткіні бір ретте қолданып көруге болмайды дейді.
Ну, друзья мне сказали, хочешь попробуй, там в этом ничего страшного нету. Ну и потихоньку затянулся.
Достарым маған кәне, байқап көрсеңші, бұдан ешқандай зиян жоқ деді. Сөйтіп бірде-бірте жалғаса берді. Бірінші рет ештеңені түсінбедім. Екінші рет екі ай өткеннен кейін болды. Бір күні кешкісін жұмыстан келе жатып досымды кездестірдім. Ол маған есірткі ұсынды. Мен тағы байқап көрдім. Сол кездегі әсерім бұлттардың үстімен ұшып жүргендей сезімде болдым. Көңіл күйім көтеріліп сала берді. Одан кейін қазіргі әйеліммен таныстым. Ол кезде есірткі пайдаланбайтынмын. Есірткіні тұрақты пайдалануды онымен бірге тұра бастадым. Отбасылық қиындықтарға төзе алмадым. Есірткіден өмір сүру жеңілдеген жоқ. Өмір сүру оңай болды десе де болады. Өткен ол бәрін ұмыттырып жібереді.
Сергейдің айтуынша, есірткіні алғаш пайдалана бастаған адам күніне 1000 теңге жұмсайды. Ал оның өзі бір күнде кемінде 5000 теңгеге есірткі сатып алған. Ішкі істер департаментінің есірткі саудасымен күрес жөніндегі басқарма басшысы Ғазиз Мақсымбеков есірткіні тасымалдайтындардың көпшілігі Орта Азия елдерінің азаматтары екендігін айтады.
Алматы геосаяси орналасу жағынан наркотрафиканың жолында тұрған алғашқы қалалардың бірі. Бізге есірткі көбінесе көршілес Қырғыз елінен келеді. Наркотрафиканың үш жолы бар. Оның бірі Ауғанстаннан Тәжікстанға, одан Қырғызстан арқылы бізге. Сондай-ақ Тәжікстан мен Өзбекстан арқылы оңтүстік Қазақстанға келеді.
Тәжікстан, Өзбекстан, да?
Алматы қаласындағы жекеменшік наркоцентрлердің бірінде дәрігер болып қызмет істейтін Владимир Ильичтің айтуынша, есірткіге тәуелді адамдарды сауықтыру күрделі жұмыс. Есірткінің кесірінен олардың көбі отбасынан, дүние мүлкінен айырылып қана қоймай, кейбірі өмірімен де қоштасып жатады.
Ну, во-первых, скажу так, что число пострадавших наркоманией с каждым годом увеличивается.
Наркоманиядан зардап шегетиндердің саны жылдан жылға артып отыр. Есірткіден тәуелді адамдардың бірі өздері бізге келсе, тағы бірін жақындары мәжбүрлеп алып келеді. Оларды емдегеннен нәтиже шықпауы да мүмкін. Өйткені бізден емделіп кеткендердің арасында біраз уақыт өткеннен кейін қайтып келіп жатқандар да бар. Бізде емдеу курсының ұзақтығы 5 күн.
Сонымен қатар Владимир Ильич халыққа есірткінің зияндылығы туралы мағлұмат көбірек тарату керек деп есептейді. Өйткені дәрігердің пікірінше есірткіні білместіктен бір рет татып көрген адам уақыт өте келе тәуелді болып кетуі мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Осы аптада, кешіресіздер, өткен аптада Ракурс экономикалық талдау орталығы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 2009 жылдың екінші жартысында 3.7% қысқарып кеткендігін хабарлады.
Осы орталық, егер үкімет қандай да бір шаралар қолданбаса, ел экономикасы тіптен құлдырап кетуі мүмкін деген болжам айтып отыр. Ал сарапшылар болса, дағдарыстың үшінші толқыны болуы мүмкін дегенді айтады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
2009 жылдың 2.90-ына зерттеу жасаған ракурс орталығы көрсеткіштің төмендеуі әсіресе көлік және құрылыс саласында айқын байқалып отырғанын жазады. Ал республикада бұл көрсеткіш аз байқалған сала өнеркәсіп пен сауда-саттық ісі болып отыр. Ал ауыл шаруашылығымен байланыс саласында тіпті шамамен 3%-ға дейін өсу байқалған. Орталықтың ақпарат құралдарына таратқан есебінде сонымен қатар қаржы саласының 2.90-ында мүлдем құлдырап кеткенін, алдағы уақытта бұл тенденция жалғаса беретіні баяндалған. 2009 жылдың сәуір мен маусым айы аралығында депозит пен несие көлемі 14%-ға қысқарды. Банктердің жеке капиталы да қысқарып отыр. Қазақстандағы банктердің қазіргі уақытта төлем қабілеті мүлде төмен. Себебі олардың қарыздары активтерінен көп. Ағымдағы инфляция мен пайызсыз кірістердің өсуін ескере отырып, біз қаржы секторында жылдық есеппен алғанда 3%-ға қысқару байқалады деп болжаймыз, делінген олардың ақпаратында. Қазақстандағы сарапшылар да аталмыш орталықтың жасаған түйіндері мен болжамдарымен келісіп отыр. Экономист Ілияс Исаевтің айтуынша, қазір экономиканың бұрынғыдай қарқын жоқ. Басты себеп банктердің несие беру көлемін азайтуы дейді.
Коммерциялық банктер қазір экономикаға кредитті өздер қалтасынан бере алмай жатыр. Екіншіден үкіметтің самұрық қазынадан берген қаражаттары әлі дұрыс жетпей жатыр. Нақты өндіріске.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, елдегі инвестициялық ахуалдың төмендеуде экономикаға әсер етіп отыр. Елде дағдарыстың дендеп кетуіне, сондай-ақ жалпы ішкі өнімнің қысқаруына экономист Бейсенбек Зиябековтің пікірінше, ел экономикасының тармақталмаған жүйесі әсер етіп отыр.
Бұрынғы біздің дамудың барлығы шикізат бағасының қымбаттауына байланысты, банк жүйесінің сырттан алып келген қарызды сол елге таратуына байланысты болғандықтан, қазіргі күрт өзгеріс осы факторларға байланысты. Осы факторларға бағаға байланысты бағаның өсуіне, екінші банк жүйесінің жұмыс істеуіне. А банк жүйесі меніңше жұмысты бұрынғы қалпына келтіре алмайды, бұрынғы қарыздардан құтылмайды. Әйтпесе ол мәселені ұзаққа аудару мәселесін шешпейді.
Мамандар арасында көптен бері дағдарыстың үшінші толқыны туралы пікірлер айтылып жүр. Кейбір сарапшылардың пікірінше, егер дағдарыстың алғашқы толқыны дамыған елдерді шарпса, екінші толқыны дамушы елдерге жеткен. Дағдарыстың үшінші толқыны ол экономикасы артта келе жатқан елдерге соққы болуы мүмкін. Ал ол көптеген елдердің экономикасын 10 жылға кері тастайды дейді олар. Дағдарыстың үшінші толқыны елдегі ұлттық банктің басшысы Григорий Марченко айтқандай, мұнай бағасынан туындамайды дейді экономист Ілияс Исаев. Естеріңізде болса, бұған дейін елдегі бас банкир, егер әлемде мұнайдың бағасы бареліне 30 долларға дейін түссе, елде дағдарыстың үшінші толқыны басталады деп мәлімдеген болатын.
Әлемде қазір байқап отсақ, бір барель мұнайдың бағасы 64 доллар ғой. Жақында кеше бір күн, екі күн болды, Америкада қайтадан Dow Jones, Nasdaq қор биржаларында индекстердің көтерілуі байқалып отыр. Бен Бернанке федералдық резервтің жүйесі айтып отыр. Мен қайткенде де осы дағдарыстан шығу үшін қайтадан экономика жандандыру үшін әлде де болса қайта қаржыландыру ставканы төмендете түсем деп отыр.
Экономист Қазақстанда дағдарыстың үшінші толқынын тудыртуы мүмкін факторлар ретінде мыналарды атайды. Банктердің сыртқы қарызын өтей алмауы, елдегі несие беру жүйесінің шетелдің ақшасына тәуелділігі, банктердің жеке айналым капиталының жоқтығы. Банк секторынан тыс мемлекет ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу саласын дамытуға үлкен қаржы бөлгенде ғана бәлкім мемлекет дағдарыстың үшінші толқынын сезбей қалуы мүмкін деп болжайды экономист. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Эколог мамандар Алматы қаласының экологиялық проблемалары шешілмей, керісінше жылдан жылға қиындап бара жатқанын айтып отыр.
Ауаның 80%-ға ластануына автокөліктер мен қоқыс қалдықтары әсер етеді дейді олар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматылық Серік Ахметжан қаладағы экологияның ластанғанына зардап шегіп жүрген азаматтардың бірі. Қаланың төменгі жағында тұратын ол кей кездері ауа ластанып кеткенде демалуға мүмкіншілік болмайтынын айтады.
Кер жоқ, машиндердің бәрін алып тастап, Қытайдағыдай бәрі велосипед айдаса, бәрі жақсы болады. Во-первых, бензинін біртылай құртады ауа райында бәрін. Сосын біздікі келетін өте көп көне машин ғой. Ол жақ келген соң олардың тұтынын көп шығарғанның арқасында осы бәрі кез жоқ машиннің бәрін Алматыға әкеледі, осы жерде бәрі айдап арзанға біздің ауа райымызды құртады.
Алматы қалалық жол полиция басқармасының мәліметіне жүгінсек, бүгінгі таңда қала қалада 600 мыңға жуық автокөліктер келген. Мұның сұртында күн сайын Алматыға өзге қалалардан 100 мыңдай автокөлік келеді екен. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің бастығы Ерлан Тұрғынбаевтың дерегіне қарағанда, жыл басынан бері ауаны ластаған көлік жүргізушілеріне 44 миллион теңге айыппұл өндіріп алынған. Алматылық Асқар есімді азамат автокөліктерді ұлылыққа тексеріп отырса, экологияға үлкен залал келмейді деп есептейді.
Негізінде мен машинем, жаңа машинем, мына такси істейді ғой, оған сәйкес келеді. Жаңа негізінде машинелердің онша зияндық жоқ, тексеруден өтетін болса бәрі. Негізінде мына заводтар, үлкен тестер, солардың шыққан түтінінен ауа райы экология жағына өте зиян болып тұр. Сүрінген мына қалада биік-биік үйлер тұрып жатыр. Солардың ауаның айналын дейді, бір-біріне жел соқпайды, жел өтпейді. Сондықтан ол жағында қарастыру керек.
Ал Алматы қаласының қалалық архитектура мен құрылыс бақылау басқармасының жаңа құрылыстар бөлімінің басшысы Арман Елубаевтың айтуынша, қалада экологияға зиян келтіретіндей көп қабатты үйлер көп емес.
Ну, дайте разобраться, у нас такого, чтобы это мешало циркуляции, нету. Посмотрите по городу, у нас не так много высотных зданий. Высотное здание, вообще, это идет категория, это свыше 25 этажей. У нас свыше 25 этажей, это гостиница «Казахстан», «Мариот», «Нурлутал».
Алматы қаласы Мерсер компаниясы жасаған зерттеу бойынша әлемдегі ең лас қалалардың санатына кіреді. Мұндай қорытындыны бұл компания әлемнің 215 ірі елді мекендеріндегі экологиялық ахуалды зерттеу негізінде жасаған. Алматы қаласының басым көпшілігі тұратын Іле Алатауы бөктерінің табиғи және климаттық жағдайлары жақсы болғанымен, атмосфераның жерге жақын қабатында лас заттардың қорлану көлемі өте жоғары, дейді Зеленое спасение экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратов. Оның сөзіне қарағанда, қаладағы экологиялық жағдайды жақсарту үшін кешенді және жан-жақты шаралар.
Во-первых, надо начать, наверное, с того, что до настоящего момента практически.
Біріншіден осы уақытқа дейін ғылыми негізі бар қоғам талқылауына салынған қала дамуының бас жоспары жоқ. Сол себептен де қалада қадағаланбайтын берекесіз құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қалада орын алып отырған проблемаға әсер ететін келесі себеп көпшілік көлік және жалпы көліктер ағымының дұрыс жүйеге қойылмауымен көптігі. Экологиялық проблемалардың шешілмей отырғанына экологиялық заңнаманың қанағаттанарлықсыз және оның соның да ойдағыда емес екендігі әсерін тигізеді.
Неудовлетворительное экологическое законодательство и еще более неудовлетворительное его выполнение.
Сондай-ақ атмосфераның ластануының 25-30% жылу электр орталықтары мен жеке сектор құрайды, деді Сергей Куратов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Әсібай.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жаз маусымында қауын қарбыз сатылатын орындар көптеп ашылады. Алайда мамандардың пікірінше, олардың көпшілігі санитарлық нормаға сай емес және қарбыздардың құрамында әртүрлі дәрі-дәрмектер мен бояғыш заттар кездеседі. Ал бұлардың барлығы адам денсаулығына кері әсер етеді.
Сондай-ақ мамандардың сөзіне сүйенер болса, Қазақстандағы зертханалар барлық азық-түлік атаулының сапасын анықтай алмайды. Бұл туралы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдай аласыздар.
20 жастағы Гүлжан Нұрболатова осыдан бір ай бұрын тас жолдың бойында сауда-саттық жасап отырған адамдардан қарбыз сатып алып отбасымен жеген. Одан кейін олардың денсаулықтары нашарлаған. Бірақ бұл қарбыздың әсерінен екен олар дәрігер айтпайынша білмеген.
Біз ауылға өзіміздің автокөлігімізбен шыққанбыз. Трасса бойымен келе жатсақ, көп кісілер қарбыз сатып тұр екен да, қызығып біреуін сатып алып ауылға барып жегеміз ғой. Бір кезде денсаулығымызда бір ағаттықтар байқалып та, себебі ішіміз ауыра бастап, сосын дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келді. Дәрігер келіп, тексеріп болғаннан кейін денсаулығымызға байланысты жағдайлардың барлығы осы қарбыздың нашарлап кетуіне байланысты деп айтты да.
Дарбыз алыңдар, дарбыз. Жақсы, килограмм 30 теңге. Кендір. Жақсы, қып-қызымен кеспірім кендір алыңдар.
Жаз маусымында қарбыз қауын сатылатын орындар көптеп кездеседі. Солардың бірінде сауда-саттық жасап отырған Камал есімді келіншек, қарбыздар шеттен келмей, Алматының маңында табиғи жолмен өсіріледі. Сондықтан оның сапасына күмән келтіруге болмайды, дейді.
Біз сол местің қарбыздар сатамыз, өзіміз егеміз, өзіміз пісіреміз, өзіміз сол халыққа береміз. Осы айналадағы адамдардың бәрі қат ауырындап келген ешкім жоқ. Қарбыз әжептәуір жап-жақсы. Біздер елдер құсап Ташкенттен тасымаймыз, біз осы местің қарбыздар сатамыз, осымен күн көріп отырған адамдармыз. О, қарбыз ауырды дегенді естіген жоқпын. Дарбыз.
Алайда Гүлжан өздері жеген қарбызға бояғыш зат қосылған деп болжайды.
Себебі ол трасса бойында тұрғаннан кейін ол күн түсіп тұр ғой трассаға. Күн түсіп тұрғаннан кейін қарбыз ол бүліне бастайды екен. Біз оны білмей қызығып сатып алғанбыз. Ал қазіргі көріп тұрсаңыз қаражат үшін мысалы адамдар не істемейді. Көптеген қарбыздар енді пісіп жетілетін кезі ғой. А біз шілде айының басында сатып алған болатынбыз. Қызыл сияқты көрінген де түсі. Үйтсек оны бір ұзын құлақтан естідік та, сол қарбыздардың барлығын уколмен қызартып алады дегенді тағы естідік та. Олар енді пісіп жетілетін кезі ғой. Ал біз шілденің алдында қандай қарбыз қып-қызыл болып тұрады сіздің ойыңызша?
Ұлттық тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченконың айтуынша, тауардың сапалық сертификатын сатып алғандар бар. Тіпті айналымдағы тауарлардың көбі тексерілмеген, сондықтан қарбыздың да сапасына сенім жоқ.
У нас стандарты качества очень низкие.
Бізде сапаны стандарты өте төмен. Республикалық және қалалық СЭС-қана мемлекеттік зертханаларға жатады. Ал қалғандары жеке меншік. Олар аккредитация мен аттестациядан өтеді. Бірақ қазір жемқорлық белең алған кез ғой. Сондықтан кез келген топтамаға кез келген сертификатты 15 000 теңгеге сатып алуға болады деп естідім.
Дәрігер токсиколог Асқар Бекетайұлы қауын қарбызды сатып алғаннан кейін оны міндетті түрде жуып тазалау керек. Сондай-ақ күннің астына ұзақ уақыт тұрып қалған немесе бұзылған қарбызды да пайдаланбаған жөн екенін ескертеді.
Олар бақшада өседі ғой, дұрыстап жумайды, удобрение ретінде қосады ғой. И вот сондықтан басынан аурулар болып қалуы мүмкін ғой. А бұзылған кезде, су кезде де улануы мүмкін. Ондай кезде инфекционный больницаға барып, сұрақта инфекционистке қарану керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Құрметті тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерінен таба алатыныңызды есіңізге сала өтейік.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгінгі эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.